Man zaļu tu gāja boja mana mama, viņa bija 55 gada, palika es, mans tevs, mans brālis, nu un arī mama, mana vec mama.
Violetas Mičunas ģimene ir viena no daudzajām, kura dzīve pērn 21. novembrī mainījās uz visiem laikiem. Praktisko palīdzību pēc notikušā saņēmuši ātri un bez grūtībām, tāpēc par valsts attieksmi sūdzēties nevarot. Jaunā sieviete uzteica sociālo darbinieci, kas palīdzējusi nokārtot ģimenē rehabilitāciju, taču emocionāli joprojām nav viegli. Tā ir daudziem.
No savas puses, tieši kā bija man, viss bija kārtībā. Pārējiem es zinu, ka trūkst uzmanības no sociāla darbiniekam, īpaši cilvēki, kur nedzīvo Rīgā. Tur, piemēram, bija tā, ka sieviete, kura pazaudē savu meitu, viņa viens gadu laika vismār neuzvanīja, piemēram, tur no, nu, nepajautāja tur, piemēram, no sociālu darbiniekiem, vai vispār ir kārtība, vai viņa vispār tur nu, ir vēl dzīva un tā. Tāpēc, ko uzlabot, tas ir tieši informācija, tas ir darbs ar tiem, kuriem ir grūti un dažreiz, ja, piemēram, cilvēks tur neatbild vai neatnaca sasniegt savu pabalstu, pirmais viņš varbūt nezin, bija arī tādi, kuri varbūt visu nezināja. Un otrais ir to, ka varbūt cilvēkam tagad ir tāds stāvoklis, ka viņam pirmkārt vajadzīga psiholoģiska palīdzība un jau pēc tam runot par pabalstiem un citam lietam.
Saņemt bezmaksas psihologa palīdzību cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs arī turpmāk, bet daudzi par to nezinot, saka Violeta. Vairums cietušo un bojāgājušo tuvinieku ir Rīgas iedzīvotāji, un pašvaldības sociālajā dienestā tikai ar viņiem vien strādā 5 sociālie darbinieki. Palīdzību turpina saņemt 109 ģimenes un personas, dienests pieliekot visas pūles, lai sasniegtu arī tos, kas paši nenāk. Tā uzsver Rīgas sociālā dienesta vadītāja vietniece Inta Slaidiņa.
Šobrīd, protams, kas nu ir raksturīgi, ka tagad tā aktīvā uzmanība pret cilvēkiem, kas parasti tiek vērsta, tad, kad notiek lielas traģēdijas, tā ir tā kā nu beigusies, un tagad viņi palikuši paši ar sevi, un tagad sāsinās nu, tīri tāds psihoemocionālais stāvoklis, ka mēs jūtam, cik viņiem ir grūti, un no vienas puses viņi tagad jūtas tā kā gan atbalstīti, bet no otras puses tā kā varbūt pamaz atbalstīti. Daži labprāt saņem psiholoģisko palīdzību, daži šobrīd atsakās, kaut gan ir acīm redzam, ka tā ir nepieciešama šis te atbalsts. Protams, ka mēs neatkarīgi no tā, ka cilvēki varbūt šobrīd nevēlās, mēs nu ik pa laikam viņus uzrunājam un arī aicinam pieteikties un nākt, un mēs arī varam nodrošināt šīs konsultācijas un par tām nav jāmaksā.
Katrā no cietušajām ģimenēm traģēdija sāsinājusi savas problēmas, uz ko dienests sākumā nebija gatavojies, atzīst Slaidiņa.
Jāsaka tā, ka tā ir tāda miniatūra Latvijas aina. Tur ir visdažādākās problēmas.
Kāds ir tās problēmas, ar ko jūs šobrīd strādā?
Tur ir, teiksim, ir cilvēki ar psihiskās veselības problēmām, ja, kur mums ļoti aktīvi jāiesaistās. Mēs esam piesaistījuši ģimenes asistentu, lai varētu viņiem palīdzēt, jo tagad nav kas rūpējās un tas tad nu, paliek uz pašvaldības ziņā. Jā, nu, tāpat bērnu zaudē vecāks, tur ir aizbildnība kāda, jā. Ir arī kaut kādas bērnu aprūpes problēmas, ir savstarpējo attiecību problēmas.
Sociālā dienesta darbinieki ar cietušo pārstāvjiem tieks arī Rīgas domas izveidotās Zolitūdes traģēdijā cietušo un bojāgājušo tuvinieku atbalsta komisijas sēdēs. Tajās lemj par domēju ziedotās naudas izlietojumu individuālām vajadzībām, piemēram, rehabilitācijas vai zāļu kursiem. Valsts apmaksāto 10 dienu rehabilitāciju šobrīd izmantojuši te 400 cilvēku, tostarp arī glābšanas dienestu darbinieki.
Visgrūtāk ir ar to psiholoģisko palīdzību, jo...
Sociālā dienesta novērojumus apstiprina arī biedrības Zolitūde 2111 vadītāja Regīna Ločmele. Biedrība pārstāv cietušo intereses gan sarunās ar domu un valdību, gan kļuvusi par emocionālu atbalsta punktu daudziem cietušajiem. Ločmāls secina, ka vajadzīgais psiholoģiskais atbalsts cietušajiem ir ļoti dažāds. Īpaši grūti ir sasniegt tos, kuri paši palīdzību kategoriski noraida, lai gan redzams, ka tā ir vajadzīga.
Pašlaik mūsu biedrība Zolitūde 2111 ir izveidota darba grupa, kur apzinās tos cilvēkus, kuriem psihologa palīdzība ir nepieciešama, un tad mēs sagatavosim priekšlikumus un sadarbībā ar Rīgas pašvaldības sociālo dienestu, ar labklājības ministrijas speciālistiem un psihologu asociāciju izstrādāsim plānu, kā mēs turpināsim sniegt šo psiholoģisko palīdzību. Jo, kā psihologi saka, tas posttraumatiskais sindroms, kas ir gandrīz 99% gadījumos šiem cilvēkiem, tā ilgums līdz vienam gadam un pat ilgāk. Tur viss ir ļoti individuāli.
Pusgads bijis pietiekams laiks, lai nokārtotu vairumu pabalstu un ziedojumu jautājumu, un ir pārvarēts novembrī piedzīvotais šoks, informācijas trūkums un bezpalīdzība, saka biedrības vadītāji. Taču emocionālā ziņā cilvēki jūtas pamesti.
Galvenā problēma tagad ir saistīta ar to, ka visiem šiem cilvēkiem, kuriem gājuši bojā tuvinieki, kuri bija katastrofas laika veikalā un ir cietuši vai vienkārši visu to redzējuši savam acīm, viņiem ir mainījušies absolūti visi priekšstati par dzīvi. Viņiem ir citas vērtības. Ja? To var salīdzināt ar to, ka cilvēki ir atnākuši pēc kara, un viņi uz šo te dzīvi ar visiem dzīves sīkumiem skatās absolūti savādāk nekā visi pārējie. Ja? Un šeit jau rodas ta pirma barjera, ka apkārtēji nevar saprast.
Esot sāpīgi klausīties pārmetums par lielajām kompensācijām un to, ka cietušie nokļuvuši tai par miljonāriem. Mantojuma kārtībā piešķirtās kompensācijas nepienācās ne bojāgājušo vecākiem, ne civilsievām un civilvīriem, kurus biedrība tagad cenšas atbalstīt ar pareizticīgo baznīcas saziedoto naudu. Valsts pabalstu 100 tūkstoši eiro apmērā vēl nav saņēmušas 3 bojāgājušo ugunsdzēsēju ģimenes, jo likums paredz, ka pabalstam var pieteikties gada laikā. Iekšlietu ministrija gan strādā pie grozījumiem, lai nākotnē pieteikšanās termiņu saīsinātu.
Tā varbūt cilvēkiem nomāls liek, jūs saņēmuši ļoti lielu naudu, varbūt ģimenes, kuriem ir līdz pat 70 tūkstoši eiro palīdzībā saņēmuši no dažādām vietām. Bet tas jau neatgriež cilvēku dzīvē, tas nav tas galvenais.
Tā saka Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, kuras vadītā organizācija šobrīd cietušajiem un bojāgājušo tuviniekiem izmaksājusi jau vairāk nekā 1 000 000 eiro. Viņas prāt, Zolitūdes traģēdija apliecinājusi, ka materiālā ziņā gan valsts un pašvaldība, gan sabiedrība spēja mobilizēties palīdzības sniegšanai ātri un vajadzīgajā apjomā. Taču arī Dimanta uzsver, šobrīd vissvarīgākais ir morālais atbalsts.
Tas, kas varbūt ir tā mazāk veicies, es domāju, palīdzēt šiem cilvēkiem attapties un dzīvot tālāk, domāt par piedošanu dzīvei. Un tā kā tie ir tie tiesas procesi, kas varbūt gadiem, tad, domāju, šīs ģimenes ļoti ilgstoši vēl dzīvos tādā izjauktā līdzsvarā. Un es domāju, ka mums tur nav pieredzes, kā palīdzēt tieši iet atpakaļ sliedēs.
Pusgadu pēc traģēdijas Ziedot LV šobrīd pamatā strādā ar konkrētiem cietušo iesniegumiem, piemēram, sedzot valsts neapmaksātu operāciju izmaksas. Tā traģēdijā smagi cietušajam Maksim kasierim Mārtiņam ziedotāja nauda ļāvusi doties uz operāciju Vācijā. Šādu mērķētu palīdzību Ziedot LV Zolitūdē cietušajiem sniegs arī turpmāk, jo seks var izpausties arī pēc ilgāka laika, saka Dimanta.
Ļoti svarīgi, ka tie cilvēki nav aizmirsti arī pēc 3, 4 un 5 gadiem, bet kas ir ļoti svarīgi arī pret pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, ka ja kāds no mums nonāk arī līdzīgā situācija, ka arī var cerēt uz valsts un sabiedrības atbalstu. Nu, lai nebūtu tāds, šis bija izņēmums, jo skaļš mēs tālāk aizmirsim. Tas parāda, kādai vajadzētu būt sistēmai, arī no valsts un pašvaldības, ja cilvēks nokļūst un viņa ģimene nelaimē.
To, ka trūksta visaptvarošas palīdzības, kā cilvēkiem atgūties pēc šādām traģēdijām, secina arī Rīgas sociālā dienesta vadītāja vietniece Inta Slaidiņa.
Mēs zinām, ka katru dienu kāds nomirst, kāds bērns zaudē tēvu, māti, brālīti vai māsiņu, jā, un ka šāda traģēdija atstāja iespaidu uz visu ģimeni. Un būtu nepieciešams turpmāk un domāt gan par finansējumu, gan visu pārējo, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, jā, jo faktiski jau, ja viņi neatnāk uz sociālo dienestu, mēs par viņiem vispār neko nezinām. Ja mums būtu izstrādāta palīdzības programma, ja mums būtu pakalpojumu grozs attiecīgs, jā, ko šādiem cilvēkiem piedāvāt, tad mēs arī reāli viņiem varētu palīdzēt. Jā, šobrīd, jā, mēs varam piedāvāt psihologu, bet, teiksim, tāda kompleksa palīdzība, jā, nu, viņas nav.
Ja pusgads pēc lielākās traģēdijas atjaunotās Latvijas vēsturē iezīmējies ar lielu materiālo un nepietiekamu morālo atbalstu cietušajiem, tad ir vēl kas, par ko ļoti daudz tika runāts tūlīt pēc nelaimes, bet kas jau taju aizmirsies šobrīd, rezumē biedrības Zolitūda 2011 vadītāja Regīna Ločmele.
Tas nenotiek, ka mēs katru dienu, ejot garām kaut kam, jā, par ko mēs varētu kādu brīdināt, vērst uzmanību, sūdzēties. Mēs pārējām garām. Ai, priekš kam, negrib terēt laiku, negrib bojāt nervus.
Arī viņa pati atceras, kā redzējusi Melnzemes kraušanu uz tagad sabrukušā veikala Maksima jumta, bet skaidrojumu prasīšanu allaž atlikusi uz vēlāku laiku. Zolitūdas upuru vārdā vairs nedrīkstam būt vienaldzīgi pret sīkumiem, uzsver cietušo biedrības vadītāji, lai turpmāk neviena liela lieta nepaliktu bez vajadzīgās uzmanības. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.